Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengajak ngobrol Diana Dunham, diaspora Indonesia yang tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Sejak pindah ke Amerika, Diana semakin giat mempelajari kebudayaan Indonesia, bahkan bergabung dengan Sanggar Budaya yang aktif mempromosikan Indonesia. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama saya Diana Dunham, saya sudah tinggal di Amerika, tepatnya di Arlington, Virginia, sudah 17 tahun. Saya sebagai Assistant Director di American Council of Engineering Companies yang base-nya di Washington, D.C.
Nah, Mbak Diana mungkin bisa cerita ya awal mulanya kenapa tertarik untuk bergabung di Sanggar Budaya di Washington, D.C.
Saya memang hobinya menarik. Sebelum join dengan Rumah Gadang, saya sempat 3 tahun di Sanggar Tari Bollywood di Arlington waktu itu. Setelah selesai, ada banyak teman-teman yang mengajak saya karena saya suka nari, bermain musik. Jadi ada teman-teman yang mengajak, yuk kita ikutan nih ada acara. Waktu itu Rumah Indonesia bekerjasama dengan Rumah Gadang mengadakan acara di American University. Ini di tahun 2013 dan mereka butuh kru untuk pemain musik. Karena saya tertarik, saya ikut. Waktu pertama kali ikut, itu sebenarnya bukan untuk tetap ya, tapi begitu melihat pendiri dari Rumah Gadang, Ibu Nani Afdal dan Pak Afdal, saya langsung tertarik dan kemudian saya decide untuk join. Waktu itu awalnya ikut pertama main musik dan kemudian baru menari. Ever since that sampai sekarang.
Oke. Tapi waktu di Indonesia, apakah pernah menari tradisional, Mbak Diana?
Pernah menari tradisional. Jadi tarian Jawa, tarian Bagong di Kusumarjo, dan tari Bali, pendet, tari Yapong. Jadi basic lah, basic-basic sanggar tari yang kita suka pelajari di Indonesia.
Menurut Mbak Diana, seberapa penting sih, Mbak, untuk... Ini kan kita tinggal jauh dari tanah air ya. Untuk terus menanamkan istilahnya budaya Indonesia gitu pada diri kita.
Oke, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya saya di Indonesia, pernah terbesit nggak untuk belajar Minang culture atau budaya Minang? Enggak kali, tidak pernah terbesit. Karena mungkin itu bukan yang mainstream ya, yang biasanya kita pelajari. Saya lokasi di Jakarta. Tapi begitu saya tinggal di sini, apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya. Tapi begitu melihat sanggar di sini, Rumah Gadang, di mana mereka mempromosikan budaya Minang, saya semakin tertarik jadinya. Jadi semakin belajar apa itu filosofi Minang, apa ini petapah petitihnya, bagaimana cara mereka memandang wanita atau perempuan. Ini yang membuat saya lebih tertarik sebenarnya. Kemudian seberapa pentingnya mengenal atau mengetahui atau kemudian mempelajari kebudayaan Indonesia buat saya sangat penting. Saya mempunyai anak-anak yang lahir besar di Amerika dan mereka setengah Amerika. Buat saya sangat penting sekali untuk anak-anak kita yang lahir besar di Amerika tahu mengenai budaya Indonesia. Dan karena saya besar di Rumah Gadang, saya sudah di Rumah Gadang sejak 2013 ya, yang kemudian juga anak saya yang paling kecil waktu itu baru beberapa bulan ketika saya join Rumah Gadang. Jadi setiap saya latihan, saya selalu membawa anak saya yang paling kecil dan anak saya. Jadi mereka dewasa dengan melihat saya menari dan terlibat di dalam Rumah Gadang. Sehingga sampai saat ini pun anak saya jadi ikut Rumah Gadang gitu, karena memang sudah melihat setiap sering melihat bagaimana ibunya terlibat bermain musik, bermain drama, bermain tari, dan kemudian mereka tertarik dan akhirnya menekuni rumah gadang.
Ketika kita jauh dari tanah air, terus mungkin apakah ada kerinduan yang mungkin mendorong kita untuk jadi mendekatkan diri lagi dengan kebudayaan Indonesia begitu? Dari Mbak Diana sendiri, bagaimana tanggapannya?
Itu sangat betul sekali. Kalau saya di Indonesia, mungkin saya tidak terbesit untuk belajar kebudayaan Minang, tariannya, dan seluk-beluk kebudayaan Minang. Tapi begitu saya di sini, ketertarikan saya semakin meningkat terhadap budaya Indonesia and specifically budaya Minang. Jadi saya tertarik dengan budaya Minang karena bagaimana budayanya yang memperkuat perempuan, kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Itu sangat menarik. Dan masih banyak hal-hal yang saya tidak pernah lihat karena kebudayaan Minang kurang mainstream kalau menurut saya. Saya tidak tahu kalau sekarang ya, tapi growing up di Indonesia, kebudayaan Minang tidak mainstream. Jadi begitu saya di sini dan mengenal banyak, saya langsung jatuh cinta. Nah, kepentingannya juga karena saya adalah seorang ibu dari dua anak yang lahir besar di Amerika dan mereka setengah orang Amerika, sangat penting untuk saya menanamkan nilai-nilai dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Karena saya sudah lebih dari 12 tahun di rumah gadang, anak saya besar dengan rumah gadang. Jadi mereka sering ikut saya latihan, mereka sering lihat mendengar musiknya dan menonton performance-nya. Jadi sekarang pun mereka tertarik dan mereka join rumah gadang dan belajar mengenai kebudayaan Minang.
Wah, oke. Okay. Mbak Diana sendiri keturunan Minang, Mbak, atau gimana?
Menarik. Tidak. Saya bukan orang Minang. Bapak saya orang Ambon yang besar lahir di Nusa Tenggara Timur, Kupang. Dan ibu saya adalah orang Jawa Tengah yang lahir besar di Kupang. Jadi saya anak blasteran. Tidak ada hubungannya dengan Minang. Dan menurut saya itu sangat menarik karena begitu saya masuk di komunitas Minang di sini, tidak ada yang mengenal saya dan latar belakang saya, dan itu untuk saya pribadi lebih gampang untuk berasimilasi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dan anak-anak Mbak Diana sendiri terlibatnya belajar apa nih Mbak? Apakah ikut ada yang menari atau juga ada belajar yang lain?
Oke, jadi anak saya ikut bermain musik tradisional Minang, talempong, tabui, dan juga pencaksilatnya Minang ya. Minang pencaksilat. Jadi itu yang anak-anak saya terlibat.
Oke, sebagai diaspora Indonesia yang tinggal jauh dari tanah air gitu, yang mungkin merindukan budaya Indonesia atau gimana gitu, mungkin ada yang ingin disampaikan.
Iya, jadi saya percaya bahwa seorang perantauan akan lebih peduli dan lebih tertarik terhadap tanah airnya ya, karena dia jauh dari tanah air. Dan itu saya rasakan sendiri. Jadi begitu saya jauh dari tanah air, isu-isu di tanah air, baik isu-isu yang general atau umum atau lebih spesifik ke politik atau kebudayaan, itu jauh lebih menarik perhatian saya karena saya di luar Indonesia. Dan betul itu memang adalah satu pengobat kerinduan. Tapi menurut saya ini merupakan sesuatu yang sangat normal. Menjadi kepentingan untuk saya tidak hanya tertarik, tapi juga mempraktekkan kebudayaan Indonesia karena saya membesarkan anak yang lahir besar di luar negeri atau di sini ya. Jadi penting sekali untuk saya memperkenalkan kebudayaan Indonesia supaya mereka bisa tahu jati diri mereka. Harapan saya mereka juga kemudian meneruskan ini kepada anak-anak mereka.
Baik, Mbak Diana, anak-anaknya umur berapa Mbak sekarang?
Anak saya Joshua sekarang ini 15 tahun setengah dan Rafael umur 12.
Oke, dan dua-duanya main musik ya?
Dua-duanya main musik ya.
Main musik apa Mbak atau pentas?
Di rumah gadang, Rafael bermain talempong dan tabui, Joshua bermain tabui.
Tanggapan keluarga dan teman-teman di Indonesia bagaimana Mbak mungkin melihat Mbak Diana, wah ini ternyata tinggal di Amerika, nggak lupa ya sama budaya-budaya Indonesia, kan mungkin di Indonesia mikirnya it's all about American culture gitu ya, tinggal di Amerika, Hollywood,
betul,
and everything.
Betul, ya. Kalau untuk keluarga di Indonesia, mereka ikut bangga ya melihat bagaimana anak-anak saya, anak-anak kami yang mereka lahir besar di sini dan mereka campuran, anak campuran, tapi mereka tahu betul tentang kebudayaan Indonesia itu keluarga saya merasa turut bangga. Jadi mereka, oh iya ini mereka tahu, mereka orang Indonesia, kacang tidak lupa dari kulitnya, demikian ya kalau bercandaannya. Ya tapi keluarga saya bangga. Untuk keluarga kami yang di sini, mereka juga sangat ikut mendukung dan sangat bangga di mana anak-anaknya yang suka dengan budaya, you know, karena mereka di Amerika, jadi mereka makan apple pie, nonton game, they're very American. Tapi mereka juga ada roh Indonesia. Jadi kalau misalnya anak-anak saya ditanya, kamu dari mana asalnya? Mereka pertama kali yang mereka katakan adalah saya orang Indonesia, setengah Amerika. Itu yang mereka katakan. Jadi menurut saya tugas saya sebagai orang ibu cukup baik ya. Begitu mereka tahu mereka itu dari mana dan mereka bangga mengatakannya. Maka kita sebagai orang tua seperti setengah pekerjaan kita sudah selesai. Bahwa kita sudah menetapkan jati diri yang baik untuk anak-anak.
Baik Mbak, terima kasih sekali nih atas waktunya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kota Pula di semenanjung Istria, Kroasia terkenal dengan amfiteater Romawinya yang kuno. Namun, seorang penjual makanan jalanan di salah satu pasar kota ini telah menyajikan sentuhan modern dari salah satu makanan favorit di wilayah Balkan ini yang telah menggemparkan daerah tersebut. Berikut selengkapnya. Terkenal dengan amfiteater Romawi yang terawat dengan luar biasa, Pula adalah kota pesisir yang cantik di bagian barat Kroasia. Namun di samping bangunan yang menakjubkan ini, yang menjadi daya tarik bagi para turis adalah pasar makanan yang menyapa para pembeli dan turis dengan beragam produk segar, hidangan laut, dan makanan lezat yang kaya warna. Terselip di antara kios-kios di bangunan pasar bersejarah bergaya separatis di kota Pula terdapat kios makanan baru bernama Plosika yang secara tak terduga menjadi kisah sukses pada musim panas kali ini. Plosika, sebuah restoran yang dibuka pada tahun 2022, hanya menyajikan satu jenis makanan tradisional yaitu sevapi, tetapi dengan sentuhan modern. Sevapi adalah pangsit daging cincang yang dipanggang dan digemari oleh warga di seluruh Balkan. Restoran ini didirikan oleh Mersim Halilovic dan istrinya, Snezana Filipik, yang sebelumnya menghabiskan waktu selama 20 tahun bekerja sebagai manajer di industri pariwisata Kroasia yang besar, di mana mereka mengorganisir tur dan membawa pengunjung dari luar negeri yang tertarik dengan pantai-pantai yang masih alami di negara ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pukulan besar bagi bisnis mereka secara finansial. Namun demikian, dengan segala rintangan yang ada, bisnis mereka berhasil kembali bangkit. Tetapi bisnisnya mengalami guncangan yang tak terduga pada Februari 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Bisnis mereka yang sebagian besar bergantung pada pasar Rusia dan Ukraina luluh lantak dalam semalam, memaksa Halilovic dan Filipik memikirkan kembali pilihan mereka. Halilovic mengatakan,
"Ja sam ono što bi rekli ljudi zablesirao, više nisam znao šta." Okay.
Katanya, pada saat ia mendengar perang di Ukraina mulai, ia benar-benar terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mereka telah berhasil bertahan hidup melalui pandemi dan kesehatannya semakin membaik setelah sebelumnya mengalami beberapa masalah. Dan sekarang terjadi perang, kata Halilovic. Setelah berunding dan melakukan persiapan selama beberapa bulan, dan Ian, putranya yang masih remaja bergabung, mereka lalu membuka Plosika, yang dalam bahasa Kroasia berarti tablet, mengacu pada 4 pangsit berbentuk kotak yang biasanya dipanggang bersama untuk sevapi dan disajikan dengan sepotong roti lepinya. Halilovic mengatakan,
"Moj sino zima porciju stari sini."
Awalnya, dulu saat tinggal di Bosnia, mereka biasanya bangun pagi dan pergi ke kota terdekat, yaitu Bosanska Gradiska, dan pergi ke sebuah restoran bernama Jerdan. Restoran ini sering ia kunjungi untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, kata Halilovic. Selama bertahun-tahun, ia berteman dengan pemiliknya, Gordon Sirland. Setibanya mereka di restoran itu, mereka duduk membahas apa yang tengah terjadi dalam kehidupan dan temannya mengatakan, "Baiklah, mungkin ini saatnya kamu mulai melakukan apa yang selalu kamu impikan, yaitu membuat sevapi." Lanjut Halilovic. Halilovic mengatakan bahwa ia terinspirasi dan mendapat saran dari para ahli sevapi di negara aslinya, Bosnia. Sevapi yang dibuat plosika terbuat dari daging sapi dan daging sapi cincang dan dibumbui dengan paprika manis. Meskipun pada dasarnya makanan ini sama di semua tempat, bahkan variasi kecil lain dengan jenis daging atau bumbu atau pengolahannya, hasilnya bisa sangat berbeda. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, restoran mereka menggemparkan dunia kuliner kaki lima setempat dengan para pengulas dan pelanggan yang memuji sevapi mereka yang sangat ringan dan lezat yang dibuat sesuai dengan resep kreasi mereka yang unik dan rahasia. Restoran ini kemudian menjadi terkenal di kalangan warga lokal pada Juli 2024 ketika seorang koki restoran mewah asal Jerman, Jan Hardwick, mengunjungi Istria saat melakukan tur untuk syuting sebuah film seri. Hardwick yang mengelola restoran Michelin bintang 3 di Munich mampir ke Pula dan dilaporkan kagum dengan sevapi di Plosika. Hardwick menggambarkannya sebagai salah satu dari 3 hidangan jajaran kaki lima yang top di dunia. Pujian dari koki berbintang Michelin ini tidak luput dari perhatian media lokal dan membuat Plosika menjadi makanan favorit di kalangan penggemar sevapi dan wisatawan. Seorang karyawan di universitas yang adalah penggemar sevapi bernama Niksa Minik mengatakan, katanya ia berani mengatakan bahwa tidak ada seperti ini di sekitar sini. Menurutnya tempat ini unik karena makanannya. Ria, seorang turis yang mengunjungi restoran ini dari Kanada, mengatakan,
I would say it's delicious. I wish my family could try this. I wish I could bring them here to taste this. I know my stepdad would love this. Mouthwaters, that's for sure.
Menurut Ria, makanannya sangat lezat. Ia berharap keluarganya bisa mencobanya dan bisa membawa keluarganya ke restoran ini untuk mencicipinya. Ria tahu ayah tirinya akan menyukainya. Menurutnya, makanan ini sudah pasti menggugah selera. Halilovic mengatakan bahwa keluarganya belum memiliki rencana mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya atau bagaimana menghadapi ketenaran yang tak terduga atau bahkan apakah mereka ingin tetap melayani pelanggan dalam skala yang lebih kecil, lebih ramah, atau berkembang. Ia menambahkan rencananya adalah untuk terus menciptakan sesuatu yang indah seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Restoran keluarga ini terus melayani para turis dan penggemar makanan yang murah karena terkenal sebagai makanan yang biasa namun memiliki ketahanan yang luar biasa. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sekelompok ahli geologi berkumpul di kaki sebuah bukit berpasir di dekat patahan San Andreas, California, Amerika Serikat. Mereka adalah para ilmuwan penyandang disabilitas yang ikut serta dalam kegiatan studi lapangan aksesibilitas yang diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi Internasional untuk Keragaman Geoscience. Disabilitas mereka beragam, dari gangguan penglihatan dan pendengaran hingga keterbatasan kemampuan fisik. Jennifer Piatek beraktivitas dengan kursi roda. Tetapi hal itu tidak menghambatnya.
Hari ini adalah kesempatan untuk keluar dan melakukan kerja-kerja geologi di lapangan. Inilah tempat di mana kami seharusnya melakukannya. Anda bisa belajar banyak dari foto-foto. Anda bisa belajar banyak dari peta, akan tetapi Anda benar-benar perlu pergi ke tempat ini untuk mengerjakannya. Kita sekarang ada di patahan San Andreas. Luar biasa, bukan?
Panitia studi lapangan Kate Scherer mengakui ilmu geologi kerap dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki citra tangguh di lapangan.
Absolutely, geology does have a tradition of being, you know, the rugged soul person out.
Sudah menjadi tradisi bahwa geologi itu ditekuni oleh orang-orang yang tangguh saat berada di pegunungan.
Namun, ia menambahkan,
when you get in the field, you get to see a new layer that you really cannot get when you're.
Ketika Anda ke lapangan, Anda bisa melihat suatu lapisan baru yang tidak bisa Anda dapatkan saat bekerja dari rumah.
Anita Marshall, panitia lainnya, meyakini bahwa apabila studi lapangan tidak dibuat lebih mudah diakses, maka akan ada banyak orang berbakat yang memilih karir lain.
This is a group that even though there are people with disabilities thriving.
Ini adalah sekelompok orang yang meskipun mencakup orang-orang penyandang disabilitas yang sukses di semua jenjang karir ilmu geologi, seringkali dilupakan.
Studi lapangan menjadi contoh bagaimana ilmuwan disabilitas berusaha memperbaiki akses ke lapangan dan laboratorium. Taormina Lepore, salah satu ahli geologi yang ikut serta, mengatakan bahwa studi lapangan itu menjadi contoh bagaimana orang-orang dengan disabilitas dapat dilibatkan.
There are so many workarounds and ways that we as geoscientists can make things.
Ada banyak sekali alternatif dan cara yang bisa kami lakukan sebagai ilmuwan geologi untuk membuat segalanya benar-benar terbuka dan menarik dan mengundang lebih banyak orang ke bidang geosains, terutama berkat teknologi.
Mereka bertekad membuat area penelitian ini mungkin digeluti oleh para ilmuwan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak meninggalkan lapangan sepenuhnya. Undang-undang warga Amerika dengan disabilitas menetapkan peraturan minimum untuk bangunan, sementara regulasi untuk ruang laboratorium baru akan disusun. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mewajibkan ruang-ruang laboratorium lama untuk diubah. Padahal, pengajuan akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas biasanya dapat memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ketika pada saat yang sama, waktu tunggu itu bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan penelitian. Selain itu, ilmuwan disabilitas juga kerap harus menghadapi narasi keliru yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan pekerjaan secara aman atau sukses di laboratorium. Meski tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi masalah aksesibilitas laboratorium, para ilmuwan disabilitas memimpin upaya untuk mengubah ruang-ruang penelitian. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang anak kecil yang menderita kanker telah menginspirasi para sepupu perempuannya untuk menjahit gaun-gaun rumah sakit untuk pasien anak-anak. Selengkapnya mari kita ikuti laporan berikut ini. Waktu kecil, Giada Dema yang berusia 1 tahun terbaring di rumah sakit khusus anak-anak berjuang melawan kanker otak. Tubuhnya yang mungil tenggelam dalam balutan gaun rumah sakit berwarna hijau yang terlihat tidak menarik. Sepupunya, Juliana Dema, ingat saat melihat Giada yang pada waktu itu berusia 1 tahun dan berpikir betapa menyedihkannya pemandangan itu.
So it got started because my cousin was in the hospital and she had cancer and I noticed that the hospital gown she received were boring dull colors.
Terinspirasi dari momen tersebut, Juliana Dema yang berusia 13 tahun dan Audrina, adiknya yang berusia 11 tahun, lalu menjahit dan menyumbangkan lebih dari 1.800 gaun berwarna cerah dan bermotif ceria kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit di 36 negara bagian dan Uganda serta 3 negara Afrika lainnya yang akan menerima gaun-gaun tersebut pada musim gugur. Keluarga mereka menyewa seorang penjahit untuk membuatkan gaun putri Disney khusus untuk Giada kecil yang dirawat di rumah sakit pada tahun 2017. Namun seiring pertumbuhan Juliana dalam 4 atau 5 tahun setelahnya, ia mulai tertarik untuk menjahit sendiri gaun-gaun yang akan disumbangkannya. Setelah Juliana belajar menjahit, sepupunya tidak lagi dirawat di rumah sakit. Namun, ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin membuat gaun yang ceria untuk anak-anak lain yang menderita kanker atau penyakit lain yang mengancam jiwa. Kreasi pertamanya adalah gaun dengan motif flamingo dan bertema kota Paris untuk seorang anak penderita kanker yang dikenal oleh bibinya. Tidak ada anak yang pernah dikenakan biaya untuk gaun karyanya. Juliana mendapatkan sumbangan berupa uang dan bahan untuk gaun-gaun tersebut. Tahun ini, sebuah gerai kopi lokal memberikan hibah sebesar $3,000 atau setara dengan 49 juta rupiah untuk proyek ini. Sebuah perusahaan linen yang mengirimkan spray juga seragam untuk rumah sakit, yaitu Image First di Clifton, New Jersey, membersihkan semua pakaian secara gratis sebelum dikirim ke rumah sakit. Juliana mendapat bantuan dari saudara perempuannya yang juga suka menjahit. Audrina akan membantu ketika Juliana harus mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Semua ini dilakukan di ruang bawah tanah rumah mereka di Freehold, New Jersey, tak jauh dari Jersey Shore yang kini menjadi tempat menjahit. Spesialisasi Audrina adalah menjahit bantal-bantal kecil untuk pasien-pasien muda. Bantal-bantal tersebut dikirim dengan sekotak spidol, sehingga para penerima dapat mewarnainya sesuka hati saat mereka berada di rumah sakit. Beberapa penerima membalas surat kepada Audrina dan Juliana untuk mengucapkan terima kasih atas gaun dan bantal tersebut. Kepada Associated Press, Audrina yang bercita-cita menjadi dokter hewan mengatakan,
I like seeing the smile on the kids' faces even though they're going through such a hard time.
Katanya, ia senang melihat senyum di wajah anak-anak meskipun mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Putra Samantha DeSimone yang bernama Vito dirawat di rumah sakit pada bulan Januari di New York karena penyakit katup jantung saat ia berusia 9 bulan. Staf rumah sakit membawa sebuah paket tersegel berisi gaun yang dibuat oleh Juliana dari bahan dengan pola dari film animasi Cars. Vito pun tersenyum lebar ketika mereka membentangkan gaun itu untuknya. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah kartu dari Juliana yang menjelaskan bagaimana dia membuat gaun tersebut. Samantha DeSimone mengatakan, ia merasa sangat emosional. Ia menambahkan, ketika Anda berada di rumah sakit sambil berdoa agar anak Anda berhasil melewati operasi, dan melihatnya mengenakan gaun itu dengan senyum lebar di wajahnya adalah hal yang luar biasa. Dengan suara lembut dan tenang saat menceritakan upayanya, Juliana terlihat dewasa, seperti orang yang usianya 3 kali lebih tua darinya. Ia ingin menjadi ahli bedah kanker suatu hari nanti dan mengatakan bahwa ia senang mendengar komentar dari para penerima gaun tersebut. Melissa Dema, ibu Jiada, mengatakan bahwa kini putrinya baik-baik saja. Dorongan dari sepupu-sepupu anaknya yang masih kecil untuk membuat dan memberikan gaun membuatnya terpesona dan tersentuh setiap harinya. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!